Апостол мут. Арвын аймагч бүлэг. Энүнэ хөөнэ Паул Афинасы Коринт дудодна. Тенди Паул Понтыт гарсын әккүл гидиг нерте еврейле харгывы. Шидрхын әккүл Приска гидиг эргтаган Италин орынткасы Коринт гарчиру. Ягад гихлэ Клауд гидиг Римин хан Цуг еврей мүтті Римесі Гартын кежі зақывы. Тегат Павел әкөлін керті одат, теднәді үлдәт көділіне. Яғад иқылы, әкөл прииска қойыр Павеллі әділ өргә геркедік әмтін болуы. Павел бембедір олғын құрылдорат, еврей мүтті олғын грек мүтті, Исус Христосын тұскар цәләгі келджегәт, теднегі олар үгден орылғар седжәві. Сила Тимофей қойыр, Македониясы ирхлә.
Исус бурхна илгәсенә врачы.
Гече Павел иудия улысты герчилч келне. Евреймит Павлын келсик бур ушахла, Павлын тускар мукелхлә, Павел хусна хорман шорагын саҗат келеве.
Тадын еврейн бурхыгы басчанат. Энтин танагеме. Ода би гуруномта улыстал йомнав.
Павел хурласы қарат, бұрхигі күнділдік тит юз гедік нерті күйіне кертірбі. Крисп гедік нерті хурлын ақылачы олын теріне өркі бүлі, деді әзінді иткі бі. Павлын келсігі Коринтин олнул сонсат, Исус Христосты басы иткәт соқтан ұсынды керісілігді бі. Негдәкші сөйіғар Павелді үзгіді-үзгідәд, Дедизн игчи келне.
Биче э, такчик бәлгө, номан царандын цәлгиче келже йовы. Би ончин чамта хамдан бәнев. Күн чамды, харсаншко. Эн балгысынды, мени улсы олун бәне.
Павел эн балгысынды, жил зурган сардан бәгәт, бурхна номы олун әмтинде сургывы. Тер хорында Галонега Ахья Газрин Закрачев ақсақты, Евреймит Павлын келсік бұрушағат, негі жават Павлыға зарқ кеді керті алчирет икч келіві.
Мана закағасы талданар, ол нәмтінді бұрхеге, яғжы күнліхеге Павел сұрғжана.
Павел хәрі кәрсет жақлі, Галон Евреймитті.
Евреймит, Тадынла ғондылта, қарсаната елді үшірсін болғыла, бетаднек соңғысы зәуті білі. Тана үгімеден, нерден, тана закана тұсқы кергіден әвірен шиытқы зәуті. Бет емес арғы кетгов.
Геч келет теднегі зарғын кересі қарғылы. Урылқыларын евреймі тұқырлын ақылашы, состыник бәр жават, зарғы кеді керен өміні цоқына. Ен үшірсін елділар, Галон нам сонимсынуга. Павел Коринтиды удан бәжәгәт, Приска әкіл хойрегі дахул жават, сиритал усар еужі. Павел еухен емні кенхер балықсынды андығар өгәт, толған үсән хәчілілі. Епес тірхілерін Павел Приска әкіл хойрегі үлдәчкәт, еврен евреймідін хұрылдадат күйіндір кебе. Евреймит Павелыг басы невчика бәхик сурхла, Павел зөөксінуга. Тедліна сал жағат.
Кемір дейдезін зөөкхлә, бит адынтал дәкін үрхыв.
Гигад епесәсі овна, Павел кесар яды кермәсін бұғад, Исус Христосты иткті кулсла харықчыкад Антиохтал одна. Павел Антиохты бәжағад, Галатия волын пругия гиды қазырар еуат, Исус Христосты иткті кулсын иткілігі улым батыр олыва. Епесті Апол гиды гнерді еврейлерве, Апол Александрияды қарсын күн бәжі. Ен медірілді күн бұрғына бичкегі ер сәнір медді бәжі. Тері деді әзіне халығын тұскар соңсат, Евлен сеткілесін Исусын тұскар олын әмтінді цәләгжі сұрғы Зук Йохан усында кирисілісіне тускар медді бәжі. Апол зөріктәғар еврейімеду құрылды келжесіге әкіл прииска қойыр соңшышқат, түрігі дұғы жават, бұрқына халғын тұскар, тодырхағар келжек цықабы. Аполығы царандын ахия ғазыртал яухар сетхілі, ахныр дүйінір тенді вәсін сұрғылшынырты, Аполығы тошшавдың кісін бичік бишші. Апол ахай ғазыртерәд, бұрқына хәрілтәр дамжад, Христосты итікті құлысты ікі дөң олуы. Еврей мүділі кесін амынығын марғанды, Иисус бұрқына илгәсін аурачы ғад, бұрқына бичкәсі тері үзүйліпі.